evangeliet Guds kraft til frelse. Det er jo sånn med Gud at han ønsker oss djupere inn i sine ting. Noen av oss har jo vært i kristne sammenhenger fra vi var en neve stor, og vi har hørt dette her mange ganger. Men jeg tror at uansett hvor mange ganger du har hørt og forstått evangeliet, så er det fortsatt djup for deg å forstå. Det er fortsatt flere dybder i Gud som vi kan gripe i disse enkle sannhetene om hva Jesus gjorde på korset. Vi skal lese en historie i det Nye Testamentet som jeg synes beskriver evangeliet Guds kraft til frelse på en så veldig fin måte. Og den hendelsen, eller den historien, den finner vi i Johannes kapittel 5. Det er en veldig kjent historie. Skal vi lese den sammen fra Johannes kapittel 5? Slå gjerne opp der. Fint å høre at det blas i Bibelen. Altså, Bibelen er ikke bare digital. Ok, ja, men det er fint med digitalt også. Vi må vente på at alle har fått bladd fram, og det er veldig bra. Er vi der nå? Fint. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av 5 bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annet ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå.» «Hvem er dette mennesket som sa du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen ved tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. Men han sa til dem, «Min far arbeider helt til nå, også jeg arbeider.» Og så hopper vi til vers 24. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på, ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier det. Sier dere, den timen kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønnen.» En spesiell historie av mange grunner. Men før vi går litt inn i noen sider ved den historien, så har jeg bare lyst til å si det, at i brevene så kan vi lese om at særlig Paulus er opptatt av å holde dette med korset og evangeliet høyt. Samtidig så sier han at han bruker et uttrykk der han sier at korset kan miste sin kraft. Og det er et merkelig uttrykk, for at det er jo ikke sånn at korset kan bli kraftløs. Men han nevner det knyttet til at ordet om Jesus og evangeliet ikke noe vi kan bære fram med voldsomt sterk argumentasjon av rent intellektuell karakter. Og han går videre og sier at evangeliet om Jesus Kristus, det dårskap. Det høres tåpelig ut for de vise. Det var som den gangen for mange år siden jeg ble introdusert i Karasjokk. Jeg skulle tale der, og da var det jeg som sa, ja, og Margrit, hun en forsker i denne verden. Og det stemmer jo, jeg og det. Og Paulus, han, når han snakker om evangelisk kraft, så er det liksom sånn at han sier at svaret ligger ikke hos forskerne i denne verden. Så sier han videre, jødene, de søker tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Og han løfter fram denne verdien, for at Paulus var jo en meget belært kar. Altså han hadde slektstavla, var helt i orden, alt var på stell. Men han får et møte med en levende, oppstandende Kristus Jesus, som gjør at hele verdiskalaen endres. Og så sier han det, at jeg kommer ikke til dere med visdomstale, sånn at ikke korset skal miste sin kraft. Det forteller meg to ting. At i korset finnes kraft. At i evangeliet finnes en kraft. Men denne kraften kan vannes ut ved at vi gjør det for komplisert eller avansert. Det er jo ikke å undres på at Jesus sier at Guds rike hører barna til. De omfavner dette her veldig enkelt og lettvint. Et forbilde for oss. Paulus sier videre at vi tror på og forkynner en korsfestet Kristus. Og vi tror på oppstandelsen og seieren i Kristus Jesus. Det er vel derfor kanskje ikke så rart at når Efeserbrevet nevner hvordan vi skal be for menigheten, så er det snakk om at vi skal få visdom og åpenbaringsånd i Guds menighet. Vi kan se det i Efeserne kapittel 1. I vers 17. Der er det en bønn om at vi skal få visdom og åpenbaringsånd som vi lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og så kommer det vers 19. Hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende, alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt i alle. Så denne Guds kraft, den samme kraft som reiste Kristus opp fra de døde, det måtte være en voldsom kraft. Det var en evig seier over døden. Den samme kraften bor i Guds menighet. Det er derfor Jesus sier til Peter, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. At Jesus Kristus er Messias, verdens frelser. Og så sier han videre, og dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Det er ganske kraftfulle ord. At dødsrikets porter, hva noe i verden det er, men det høres ikke spesielt trivelig ut. Dødsrikets porter skal ikke ha makt over Guds menighet. Fordi at Guds menighet kviler på klippen som er Kristus Jesus, som har vunnet en evig seier over døden og dødsriket. Denne Guds kraft er i Guds menighet. Nå er det jo ikke kanskje dette som nødvendigvis alltid har vært løftet fram, og vi har jo i Norge, og mange andre land kanskje også, en litt sånn her, litt sånn, av og til litt sånn pietistisk kristen kultur, at jo sørgelige folder man kunne legge ansiktet i, jo mer salig var man. Og jeg vet ikke, jeg tror at Gud ønsker at vi skal kjenne, jeg er overbevist om at Gud ønsker at vi skal erfare og kjenne denne oppstandelseskraften som han har til veiebrakt for oss. Mye mer enn at vi skal dyrke fram, hva skal jeg si, det her at jo verre, jo bedre. Sånn som mye av den pietistiske kristentradisjonen i Norge dessverre har vært. Heldigvis har det opp gjennom årene og gjennom alle sammenhenger vært mennesker som har løftet fram og talt ut Jesu evige seier, og at den er gitt oss. Ok, tilbake til denne mannen. Han ligger der, og jeg må jo si at han var jo ubeskrivelig tålmodig. 38 år. 38 år å ligge der. Det er ubeskrivelig lenge. Å ligge og vente på noe som kanskje skal skje. Og det var tydelig at det var ikke veldig mange, altså oddsen var ikke på denne karens side. Fordi at det var, og jeg har spekulert på, hva var egentlig dette her? Som han der mann refererte til. Og jeg har tenkt, var det der virkelig fra Gud? At sjansen var så minimal for at du skulle få dine behov dekt. Jeg har tenkt dette her minner mer om en slags mystikk enn om evangeliet, Guds kraft til frelse. Det minner meg om det her, når jeg vokste opp i min barndomsverden i Hattfjelldalen, så var det sånn her lotteri. Gambling. Kvinnesanitetsforening i Hattfjelldalen. Og der var det sånn, jeg tror det var Kvinnesanitetsforening. Og der hadde de et sånt hjul. Dere vet sånn der, og så hadde man kjøpt lodd, og så kunne man vinne et halvt kilo kaffe. Det var ikke så interessant for en unge, men det var jo også strikka lester og forskjellige ting da, som man kunne vinne. Og en eller annen slags julpynt. Og så sveiva de det her hjulet. Og så var det sånn en egen lyd, sånn tikk-tikk-tikk-tikk-tikk-tikk, ikke sant? For på det hjulet så var det sånn et tall. Og så så man hvordan tallet liksom gikk rundt og rundt og rundt, men det var jo aldri at mitt tall tikka inn der. Men det var jo en liten mikroskopisk sjanse for at det kunne skje, ikke sant? Jeg føler at konteksten rundt denne mannen der er litt sånn. Med en gang når Jesus kommer, så begynner han å referere til hvor liten sjansen er for at han skal være først ute i den der kilden eller det vannet. Og at det er helt umulig, og at det er bestandig noen som kommer før. Jeg er aldri den som er så heldig. Og jeg har tenkt, er min Gud sånn? Jeg tror ikke det. Bibelen sier at Jesus gikk rundt, og han møtte alle mennesker sine behov. Det var ikke bare den som sprang fortest. Det var ikke bare den som akkurat kom først. Så jeg tror det at denne mannen ligger der, sausa inn i en slags mystikk. Och vi har lite av det här norrpå, ikke sant? Du ska, det är lite sån religiöst. Be fader vår först den vägen och så den vägen och så må det vara på flo och fjärre och på helmåne och halvmåne. Alltså massa såna märkvärdigheter. Gud är inte sån. Han är inte mystikens gud. Han är inte sån att vi må hoppa ett steg till sidan och så sån och så plötsligt. Alltså han är inte sån en slags metodisk uppskrift på hur det ska virka. Och så till slut må du sörja för vara först. Min Gud är inte sån. Han kommer in. Jesus Kristus går in i situationen. Och han står där med uppståndelseskraften, med frälseskraften ifrån vår Gud. Och han möter denne man. Och så spör han: "Vill du bli frälst från detta här?" Han säger: "Vill du bli frisk?" Men jag tänker, det är det samma spörsmålet: "Vill du att jag ska frälsa dig? Vill du att jag ska ta dig ut av detta här?" Och så kommer ju den här mannen sin förklaring på att han aldrig blir först och liksom att det är väldigt vanskligt för mig att bli att få en ändring i livet. Och det kan vi alla sammen ha känt på. Det är faktiskt fryktligt vanskligt att få en ändring i livet. Det är därför vi treng Jesus. Det är därför vi treng frälsen. Jesus går in i den situationen. Han står där. Och så säger han de här fantastiska orden. Enkelt, men kraftfullt. Stå upp. Ta båren din. Och gå. När vi läser Johannes evangelium så är det byggt upp på en lite intressant måte. För det är ofta så att det beskrives någon möta med Jesus och någon människa. Där Jesus gör nå helbrede eller har en samtal med någon. Och så kommer liksom förklaringen efterpå. För det är så att allt Gud gör bär med sig ett budskap om vem han är. Så vi läste lite av det också för att det blev nödvändigt i efterkant av den här historien att Jesus måste förklara vad som hade skett bak scen. Vad skedde faktiskt i kulissen? Och vi läste det att han säger att han gör det han ser sin far göra. Så vad var det Jesus såg för han gick in där vid Betesda-dammen? Jo, Jesus Kristus ser sin far ta upp den här man som har låget där i 38 år. Jesus ser att Gud den allmäktige lar frälseskraften gå in i det människa. Och så vet Jesus Kristus, detta är det min far gör. Så när han går där och står där inne inför den här hopplösa situationen så bringer han in det som människa inte kan men som finnes i frälsen. Frälse är något vi inte kan producera fram som vi inte kan tänka oss till. Det är inte en checklista med ting du må göra och inte göra. Frälsen är en mirakelkraft som har flyttat in i oss och som har fött oss på ny med den helige ande. Som har gjort det som vi läste vidare, gitt liv till oss mens vi var dö i våra synder. För att när Bibeln säger död så handlar det egentligen om adskillelse. Jesus har kommit in i våra liv med frälsens kraft som frälser oss från dödens makt. Det är ingen av oss själv som kunde ha klart det. Och min bön är att detta som är helt absurd rent mänskligt för en forskare i denna världen eller för en greker som söker visdom eller en jude som söker ett tecken. Det har vi ju mycket av i vår kultur. en tegn. Ja, kråka og fløg sånn, ja, da betyr det det, eller alt mulig som der, ikke sant? Man tyder til når katta sprang på den sida og alt mulig. Ja. Evangeliet gir ikke mening rent logisk sett. Men evangeliet er bærer av en kraft. Min bønn er at vi skal ha denne kraften mektig til stede i vår menighet. Sånn at mennesker, uansett hvor de har vært i 38 år, eller uansett hvor mange år, når de kommer inn i vårt fellesskap, og at vi som er her, jevnlig kan få øse med glede av frelsens kilde. For jeg har lyst til å si til oss alle sammen, det kan være at du har kjent, nå har det tært på tålmodigheten, akkurat som denne mannen. Det kan være at du har følt deg som en sånn her lotto-kristen, som ser det her hjulet snurre rundt, og kanskje det er mitt nummer som tikker inn. Nei, tikk, nei, det handler der, og det skulle egentlig være der. Av og til kan vi føle oss sånn, det blir aldri meg, det var aldri meg som fikk oppleve. Evangeliet er ikke sånn. Evangeliet er deg nært. Evangeliet, Guds kraft til frelse, er deg nært akkurat nå. Og Jesus Kristus som gikk inn til den mannen og sa, vil du at jeg skal hjelpe deg? Og uansett, og det var ingen trosbekjennelse som kom fra den mannen direkte. Det er jo noen som tror at du må ha alt på stell sånn trosmessig for at du skal få noe uttelling fra vår Herre. Det var jo ikke sånn. Det var jo bare vantro og fortvilelse. Men det hindret ikke Jesus Kristus, verdens frelser, i å bare dundre rett inn med evangeliets kraft. Reis deg, ta senga di og gå. Jesus gir denne mannen livet i stedet for døden. På samme måte som han har gitt oss livet i stedet for døden. Og jeg kjenner det her er så viktig, for det er mange mennesker i denne byen som faktisk trenger å velge livet. Altså, det er en kamp på liv og død. Det er en selvmordsrate i denne byen som er ganske dramatisk, sier dem som sitter på tallene. Det er jo sånn at man går ikke ut med tallene, for man mener at det er en smitteeffekt i samfunnet. Og det er antagelig fornuftig. Men jeg tenker det er vi som Guds menighet som er bæret dette livet, seieren over døden. Vi skal få lov til å hjelpe mennesker til å få møte Jesus, som er livets fyrste. Som gjør at de får lyst til å leve. At mennesker får lyst til å ta en dag til. Fordi at evangeliet, Guds kraft til frelse, har møtt oss i våre behov, i vår desperasjon og kanskje oppgitthet. Kanskje det vi har gitt opp. Jeg tror at denne mannen på mange vis hadde gitt opp. Men Jesus lar seg ikke stoppe av det. Han ønsker å betjene oss alle sammen med evangeliet, Guds kraft til frelse. Liksom, tenk som et sånt litt banalt bilde, men om du kan tenke deg altså knyttet til dette at vi må forstå at evangeliets kraft er et mirakel. Det er et resultat av Guds overnaturlige inngripen. Vi er bærere av det miraklet på innsida alle sammen. Og vi er forvaltere av det for å gi det videre. Og vi trenger alle sammen å fornyes i at dette er en realitet. Frelsens mirakel er i meg og i vår menighet. Så tilbake til det bildet. Altså, jeg så liksom for meg, du kan tenke deg en sånn strømledning. Det har vi alle i heimen. Og den er jo helt grei, ikke sant? Den ser helt sånn alminnelig ut. Du kan ta på den på plastikken, og det er liksom greit. Men om du tar på rett plass, eller kanskje feil plass i den der, så er det sånn, puff! Altså, da er det voldsomme greier, ikke sant? Et litt sånn enkelt bilde på, men jeg tror egentlig en god illustrasjon på evangeliet, Guds kraft. Ja, det med nog en liten flock där inne på baptistkyrkan. Ja, det är nog många. Och det är nog all världen som är med god kyrkekaffe. Ikke sant? Det kan ju vara att folk kan tänka sån. Men sannheten är att kommer du i beröring av kraften som finns i evangeliet så är det enormt. Det är faktiskt den starkaste kraft som är i allt som är. Jesus Guds kraft till frälse. Dödsrikets porter har icke makt över det. Det har kraft till vart människa som tar emot så att de kan resa sig, stå upp, ta sängen din och gå och resa sig in i ett liv av värdighet. Och resa sig upp i den värdighet som Gud har tänkt för vart människa. Ta sänga dig. Jag tror det handlar om, det kan vara ett bilde på. Icke la någon del av dig vara igen på den här platsen. Kom dig ut av detta som har varit destruktivt för dig. Som icke förte någonstans hem. Det är ju intressant att Jesus, han börjar liksom inte att spinna vidare på omständigheterna där vid Betesda-dammen. Han går inte till Betesda, ja nu ska vi röra upp här så ska vi se. Sveva upp det här vattnet och hiva det ut i, så ska jag sörja för att du blir den första. Han vide ingen uppmärksamhet i det hela tatt. Han fullständigt överser allt detta som måtte ligga till rätte för att den här karen utifrån den tradition som var där att han skulle få det bättre. Jesus utförde det religiösa, det mystiska med att bara vara där i sin fulla person och tala Guds levande ord. Så att mannen kunde bara ta packen eller kan se komma sig bort, leva ett liv i fällskap med Jesus. Och det tredje, ta upp, stå upp, ta båren din och gå. Den här mannen får en ny riktning i livet. Kan man säga att det var ju antagligen inte bara en väg, vad ska jag säga, en dans på rosor, för han dunkade hodet rätt in i religiös irritation. Det kunde vi också läsa om. Så det fortæller oss att okej, vi är uppreist, vi är löst ifrån det vi har varit bundna i. Men livet är nog livet. Och livet har många ting. Och det fick den här mannen erfara ganska snabbt. Det var många som var kritiska till det han hade upplevt och kritiska till Jesus som hade förvandlat livet hans och så vidare. Så vill det vara helt till vi är hemma i himmelen. Men evangeliet Guds kraft på innersida i våra liv är en kilde, en mirakelkilde vi har fått som vi kan ösa av till liv, till framtid, till värdighet. Därför har jag lust att uppmuntra oss allesammen här idag att vi ber att Gud ska ge oss lys till hjärtes öga så att vi förstår denna uppståndelseskraften som vi är i beröring av i Guds menighet. Som vi är förvalter av i Guds menighet. Och så har jag lust till att vi fortsatt ska be. Att när nya människor eller gamla människor eller vad det är kommer hit in i vårt fällskap. Så ska den få tag i denna mirakelkraften till ett nytt liv. Där vi med frimodighet kan se. Jesus genom sin frälse vill hjälpa dig till ett nytt liv. Jag skammer mig icke över evangeliet. Det är en Guds kraft till frälse. Amen. Far, jag tackar dig för evangeliets kraft. Herre, jag ber att du lär oss att komma djupare in i de sannhetene. Far, jeg ber at du oppmuntrer oss i dette. Herre, at ikke vi henger fast i noe mystikk eller noe lotto-mentalitet. Men Herre, at vi ser at du akkurat nå står foran oss og vil hjelpe oss med evangeliet, Guds kraft til frelse. Og far, så ønsker vi så inderlig at mange flere mennesker skal få erfare det. Skal få erfare at de er målskiva for din godhet og din frelse. Herre far, så mange mennesker i denne byen lengter etter å bli bekreftet. Opplever seg forkastet. Opplever seg ubetydelig og verdiløs. Herre, Herre. Jesus, la frelsens budskap nå ut til mennesker. Uansett hvem de er, Herre. La det her korsets dårskap, evangeliets dårskap, men som er din kraft til frelse, bli forkynt til mange, Herre. Og bruk oss som menighet. Takk for denne kraften er her akkurat nå. Du ser de mennesker som er på dette møtet og som trenger en berøring av deg. Takk for du er så full av nåde. Takk, far, for det er nåde i enhver situasjon. Nåde og hjelp ved nådens trone. Barmhjertighet og hjelp i rett tid. Takk, far.